Shohlar 1-chi kitob 7-chi bob. Shundan keyin Xirat Yurim aholisi borib, egamizning sandig'ini oldi. Uni Abunadavning tepalikdagi uyiga olib kelishdi. Egamizning sandig'ini avaylab saqlasin deb Abunadavning o'g'li Elazarni poklab shu vazifaga tayinlashdi. Sandiq uzoq vaqt 20 yilcha Xirat Yurimda qolib ketdi. Bu orada butun Isroil xalqi egamizga talpindi. Shomuil jamiki Isroil xalqiga dedi:
"Agar chin dildan egamizga qaytmoqchi bo'lsangiz, hamma begona xudolarni va Ashtaret tasvirlarini orangizdan yo'qoting. Ko'nglingizni egamizga berib, yolg'iz unga xizmat qiling. Ana shunda egamiz sizlarni filistlarning qo'lidan qutqaradi."
Isroil xalqi Baal va Ashtaret tasvirlarini yo'q qilib, faqat egamizga xizmat qila boshlashdi. O'shanda Shomuil:
"Butun Isroil xalqi Mispaxta to'plansin. Men u yerda Isroil xalqi uchun egamizga iltijo qilaman,"
dedi. Mispaxta to'plangan Isroil xalqi quduqdan suv tortib, egamizga nazar qilib to'kishdi.
"Egamiz oldida gunoh qildik,"
deb o'sha kuni roza tutishdi. Shomuil Mispaxta Isroil xalqiga hakamlik qila boshladi. Filistlar Isroil xalqining Mispaxta to'planganini eshitib qolishdi. Filist beklari Isroil xalqi bilan urushamiz deb otlanishdi. Isroil xalqi buni eshitib, filistlardan qo'rqib ketishdi. Ular Shomuilga:
"Biz uchun egamiz Xudoga tinimsiz iltijo qiling, toki u bizni filistlarning qo'lidan qutqarsin,"
deyishdi. Shu boisdan Shomuil bitta emadigan qo'zichoq olib, egamizga kuydiriladigan qurbonlik qildi. So'ng Isroil xalqi uchun egamizga nola-yu faryod bilan iltijo qildi. Egamiz uning iltijosini eshitdi. Shomuil kuydiriladigan qurbonlikni ado etayotgan edi, filistlar Isroil lashkariga hujum qilmoqchi bo'lib yaqin keldilar. Ammo o'sha zahoti egamiz vahimali ovoz chiqarib, filistlarni shunday sarosimaga soldiki, oqibatda ular Isroil lashkariga mag'lub bo'ldi. Isroil lashkari Mispaxdan chiqib, filistlarni Bayt Kor degan yerning etagigacha quvib borib o'ldirdilar. Shomuil bir toshni olib, Mispax bilan Yashono orasiga o'rnatdi.
"Egamiz bizga yo'l bo'yi yordam berdi,"
deya toshga Evanzor deb nom berdi. Mag'lub bo'lgan filistlar Isroil hududiga qaytib hujum qilishmadi. Shomuil hayotligida Isroil xalqi filistlarga hujum qilganda egamiz madad berib turdi. Ehrondan Gatga qadar filistlar qo'lga kiritgan shaharlarning hammasini Isroil xalqi yana qaytarib oldi. Shunday qilib, Isroil xalqining hamma yerlari filistlardan ozod bo'ldi. Isroil xalqi bilan Amor xalqlari orasida sulh tuzildi. Shomuil umr bo'yi Isroilga hakamlik qildi. U har yili Baytil, Gilgal, Mispaxni aylanar. Bu shaharlarda turib Isroilni boshqarardi. Keyin Rama shahridagi uyiga qaytar va o'sha yerda turib Isroilga hakamlik qilardi. Shomuil Ramada egamizga atab bir qurbongoh qurdirdi.